Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Forrige gang så kom jeg på det her med menigheten, og jeg nevnte Matteus 16, 18, hvor Jesus da sier at han vil bygge sin menighet. Og forrige gang så hadde jeg litt forskjellige oversettelser fra norske Bibelen og The Message forrige gang, og nå vil jeg ta fram noen flere, så til ære for den nye bibeloversettelsen tok jeg med den også. Jeg vet ikke om det forskjellig, men da sier Jansen at på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den, sier Jesus. I New Life Version, som jeg leste i går, så sier han at på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og helvetes krefter vil ikke kunne få makt over min menighet. Eller The New Living Translation sier at og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og alle krefter i helvete vil ikke overvinne den. Og i Matteus 16, 18 i The Amplified Bible så står det at jeg vil bygge min menighet og dødsrikets porter. Krefter av den djevelske regionen skal ikke få makt over den, eller være sterk nok til å skade den, eller holde ut mot den. Og når du tenker på alt det her, så tenker du, wow, hvilken kraft det ligger i menigheten som Gud har skapt. Hvilken autoritet han gir til menigheten sin. Da. Så det her vil jeg vi skal fortsette litt på i dag. Vi skal bare ta oss og be for en møte her, sånn, og be om at Gud skal gjøre det han vil, forklare hva han vil, hvordan han vil, hvordan han vil. Halleluja, far, jeg bare takker jeg for den dagen her. Jeg takker jeg for din nåde, din kraft, din styrke som er over oss i dag, herre. Jeg bare priser jeg for at når vi står her og feirer Guds tjeneste for ditt ansikt, så kommer du, herre. Når vi søker deg, så kommer du, og når vi legger fram våre behov for deg, så møter du dem, herre. Takker jeg, Gud, for alle vi som her i dag, herre, at du kommer og du velsigner oss, herre. Og så ber jeg for at du velsigner mennesker som ikke har mulighet til å komme i dag, herre, uansett hvor de i livet, herre, uansett hvor de nå, for så takker jeg, Gud, for at du velsigner dem, herre, med din godhet og din nåde og din kraft, herre. Bare priser jeg for at du en god Gud, herre, du bare elsker å gi dine barn gode gaver, herre, som kommer ovenifra. I Jesu navn. Amen. Jeg synes det var veldig kult at du sagt den der sangen på slutten der. Jeg husker jeg hørte den på CD-en der mamma medlem i den der CD-klubben, så vi fikk den for mange år siden. Husker jeg den sangen der liksom satt seg på hjernen da. Så jeg synes det var kult, liksom den der, vær ikke sterk og mist ikke mot det. Det noe med det der, liksom, ikke gi opp. Gud med, uansett. Det ikke Gud som lovte ikke liksom, å si jeg med i alle gode dager, liksom. Og så når du har dårlige dager, så stikker jeg. Nei, han sa jeg skal være med i gode dager. Da. Selv når du føler at ikke Gud der, så Gud der. Og den menigheten som Gud bygger, da, den liksom, den jo faktisk bygd av mennesker. Ikke bygge. Jeg tror at mange mennesker har, dessverre så det veldig mange mennesker som ikke har en forståelsen av hva det Gud mente, eller hva Jesus mente når han sa jeg skal bygge min menighet. Mange tenker liksom at jødene hadde jo sine synagoger hvor de møtte Gud, de hadde tempelet. Så det kan jo veldig være sånn i dømmes tanke om da, liksom tenkte at ja, men Gud vil bygge en slags fysisk bygning hvor Guds menighet hvor liksom der bygget da. Men, for å gi noen fine ord på gresk, altså hva ordet kirke betyr, eller menighet betyr på gresk? Da leste jeg at ordene bruker da, jeg har alltid vært sånn der, liksom, motstander av den som liksom, bruker gresk liksom, på prekene og sånn. Så nå begynner jeg det plutselig selv. Så jeg begynner å mislike meg selv. Da. Men jeg skjønte det at for å få forståelse må man liksom, gå litt sånn her. Du må liksom, få en litt sånn sidevinkel iblant. Men i hvert fall da, så skjønte jeg det at ordet kirke, ja, church på engelsk, det kommer fra ordet kyriakos. Og det betyr den som tilhører Gud, eller den som knyttet til Gud. Det betyr kirke. Det liksom den mennesken som liksom har tatt Gud inn i sin verden. Da. Og et annet ord som vi kanskje kjenner til, det betyr ekklesia. Da. Og det betyr både noe på, i verslig sammenheng og i religiøs sammenheng. Da. Men det som det betyr, da, det at det betyr at det en samling av mennesker, en borgere i en verden, da, som tatt ut av sitt hjem, eller i en offentlig plass, da, og så satt i en sånn der, i satt i en annen forsamling da, på et annet offentlig sted. Det en gruppe som har tatt ut av noe og satt i en annen. Da. Og jeg leste at en bibelkommentar jeg leste, da, så sa han det at han som skrev boka, han mente det at han sier at en mengde da, av menigheter i dag, organisasjoner i den protestantiske verden, da, de har ikke en peiling på hva egentlig kirken faktisk består av. Og så sier han at vi må vite at Bibelen en kodet bok, at det finnes mye, alt i Bibelen så ligger en mening bak det, ligger alt noe dypere bak det Gud sier. Da. Selvfølgelig betyr det noe for det vi leser, men også når du begynner å gå bak det, så skjønner du at wow, det noe som ligger bak der. Da. For Gud er ikke så enkel, vet du. Gud liksom veldig komplisert på mange måter. Da. Alt han gjør, det har en mening, da. Han gjør ikke noe tilfeldig, liksom, da gjør han noe der. Da. Men det, hvis du leser Bibelen, så ser du at alt har en sammenheng. Da. Det en overnaturlig kodet bok som satt sammen av Gud selv. Da. Og der står det at ordet kirke, siden det oversatt av det greske ordet ekklesia, som betyr kalt ut. Da. Og så sier det at hvem var det som først ble kalt ut, når vi leser i Bibelen? Hvem var det som var i et fangeskap? Det var jødene i Egypt. Da. Og så sier det at jødene ble kalt ut av Egypt, og Gud tok og trakk dem ut av den der verden som Egypt hadde som slaver, og han tok dem ut derfra. Da. Og han sa på samme måte, det som Gud ser på sin menighet, da. Mennesker som var i det der onde, det som satt i mørket, der det liksom ikke var håp, det ikke var noe liv, men tok Gud ut og satt det i et annet rike, da. Og det menigheten. Det Guds rike, det sånn at bygger seg menighet. Da. Så vi som før, vi var i fangenskap, vi som var liksom under slaver, vi som var liksom under synd, da. Vi tatt ut, når vi bekjente Jesus som Herre, så tok Gud oss ut av det, og satt oss et annet sted, og sånn ble vi en del av kirken, sånn ble vi en del av Guds menighet. Og det fantastisk å tenke på, det sånn Gud ser på oss, vi tatt ut av noe, vi er liksom ikke, vi var i en ting, og så kom Gud inn, og så satt ut derfra, og så satt oss i et annet sted, og Bibelen sier det at han tok og satt oss inn i sitt rike, av sitt herlige lys, da. Det var Gud gjorde. Han bare satt oss i en helt annen plass. Der hvor vi er, det er ikke der vi var, men vi er på et helt annet sted, og der bygger Gud sin menighet. Og det så fantastisk når Gud sier, altså i Jesus, så sier han at jeg skal bygge min menighet, og at ikke engang den djevelske regionen skal ikke få makt, eller være sterk nok, eller holde ut mot det Gud bygger. Da. Og det vil si at det ditt liv han snakker om. Da. Hvis du en del av menigheten, så finnes det ikke krefter i helvete, eller noe som krefter nok som sterke nok til å skade deg og ditt liv eller den menigheten du en del av. Så stor beskyttelse finnes det i det Gud har. I den velsignelsen og den beskyttelsen som i Gud, så finnes det et sånt der, vi har satt inn i et sånt der vern som Gud har bare satt over oss. Og det helt utrolig. Så hvis ikke vi forstår det her, så det veldig vanskelig å identifisere seg med hva Gud bygger her i verden. Vi vet at vi alle sammen, vi tilhører en større del av liksom den verdensvide menigheten som over hele verden, Sør-Afrika, Amerika, Afrika, Asia, Australia. Og så tilhører vi en lokal menighet som heter Philadelphia. Ikke sant? Lokal menighet, global menighet og himmelsmenighet. Da. Så vi tilhører alle sammen en del av noe større. Det som en sånn liten her, vet du. Du finnes i militæret, så finnes det mange avdelinger. Du har luftforsvaret, du har Herren, du har sjøforsvaret, ja, du har mange forskjellige avdelinger. Da. Det liksom menigheten fungerer, vet du. Du har mange forskjellige avdelinger, så har du 1. bataljon, 51. regiment, og du har liksom den der avdelingen. Da. Så Philadelphia en del av avdeling, som Gud liksom har satt med en der leder på toppen, og så skal ut og krige litt da, mot åndens gaver og bruke det mot helvete. Men, jeg var litt usikker om jeg skulle ta med det her, så, men jeg skjønte når jeg leste den her første gangen, så skjønte jeg det at det her gir en veldig god forklaring på hvordan vi fungerer som menighet. Da. Alt dreier seg om Gud, det har jo Bernd sagt da, i visjon, når han holder på med sin, hva kan han gjøre for noe? Firkant eller trekant eller et eller annet. Da. Så snakker han veldig om at det liksom, Gud på toppen. Da. Og det som spennende å lese i Bibelen at når Jesus ber for menigheten, så ber han jo en ting. Da, så sier han at Johannes 17, 15, så ber Jesus at Gud ikke skal ta oss ut av verden. Det litt fantastisk å tenke på. Liksom, hvorfor er verden ber han ikke? Liksom, Gud, ta oss og beskytte menigheten, beskytte alle menneskene som kommer etter oss, bare ta dem ut av verden når de bekjenner deg, så bare fjerne dem. Da. Det hadde jo egentlig vært det beste for alle sammen, men det hadde ikke vært så bra for dem som blir igjen. At liksom, en gang noen blir frelst, så bare forsvinner de og kommer til himmelen. Men Jesus sier selv at, liksom, at ta dem ikke ut av verden, men beskytt dem, sier han. Jesus ber for menigheten sin, beskytt dem fra verden, ikke ta dem ut. La dem bli her, la dem være her. Og jeg kan tenke selv at hvis Jesus selv vil at vi skal være her, og han ba om det også, så tenker jeg sånn at, ok, for det første må Jesus visste veldig tydelig hva han selv gikk gjennom, og han visste hva alle andre kom til å gå gjennom. Og på toppen av det så ber han liksom at, ja, men de kommer til å greie det her. For han visste også at det de kom til å gå gjennom, det kommer de ikke gå igenom alene, for da kommer jeg til å være med dem. Og da ber de om at ta og la dem forbli i verden og liksom beskytte dem, ta vare på de menneskene som nå kommer til din menighet på sikt. Og her har vi liksom en sånn fin kryss da. Vi har Gud, og Gud krever jo tilbedelse, Gud krever bønn, det han vi ber til. Vi ber ikke til en gullkalv her fremme, som noen gjorde en gang i tida. Men liksom, vi har jo liksom fokus på Gud, da. Det han som liksom senter i livet vårt, det han som liksom midtpunkt i alt da. Og det så viktig at vi søker Gud i alle tilstander, i alle områder av livet. Hvis ikke man søker Gud i gode tider, så kommer man aldri til å søke Gud i dårlige tider heller. Da. Det må hele tiden være et fokus vi har, at alltid så elsker vi Gud, alltid så tilber vi Gud, alltid så ærer vi Gud, uansett om det går bra i livet eller dårlig i livet. Mange kristne har dessverre den der egenskapen at når ting går bra, så bare tar man Gud litt på sidelinja. Og når ting går dårlig, så prøver man å dra den frem igjen. Da. Og da ikke alltid kristne så sterkt det burde ha blitt. Men hvis du alltid har Gud på første plass, hvis du alltid liksom har Gud som liksom der nummer en i livet, du har midtpunktet ditt, så kommer Gud til å være i alle avdelinger, alle områder, i alle faser av livet på en eller annen måte. Og det må vi aldri glemme. Det andre vi har, det jo menigheten. Og så vi menneske, og vi skapt i fellesskap med hverandre, vi liksom menigheten, og så vi verden, da. Og jeg hørte på en preke her en dag, han sa noe veldig interessant. Da. Han sa det at veldig mye sånn, av det vi gir Gud ære for i dag, det kunne like gjerne vært utfølt av Lions Club, sånn, eller Kiwanis. Det var en ganske sånn her heftig uttalelse. Han mente at det for mye. Kristne driver ganske veldig mye med veldig, veldig bra og driver veldedighet. Men det kan også drives av mange. Men Røde Kors driver med veldig bra veldedighet. Vi har plan, fadderordning, driver med veldedighet. Mye sant da. Det ikke nødvendigvis drevet av et kristen liksom, drivkraft. Da kan man si at det bygget på kristne verdier, ja. Men jeg tror også det at som kristne så har vi kalt det å gjøre noe mer utover det enn å bare liksom, ja, liksom i neste kjærlighet og bare fore de fattige og gjøre sånne ting da. Så Guds menighet, altså er vi kalt til å stå, gjøre noe utover det som det naturlige. Da. Hva man kaller det? Det som overnaturlig, det overnaturlig. Hva som overnaturlig? Det Gud. Gud overnaturlig, derfor kaller man det overnaturlig. Skal man ha med Gud, så må vi gå det som over oss. Det der Gud der. Og når Gud kommer inn, da blir det overnaturlig inn i vår verden. Da. For to uker siden, så var jeg, som kanskje noen vet, så var jeg en tur i Los Angeles og besøkte Dream Center igjen. Og det så fantastisk å være der og bare og så står liksom den der som pastor her, og så står vi der og prater, og så sier han liksom, ja, men det det her. De når ut til ca. 30 000 mennesker månedlig med evangeliet, med mat, med kjærlighet og mye måter. Og da sier han ene pastoren liksom at, ja, men det her er kirkens, det her er menighetens ansvar. Det vi som må ta vare på de menneskene her, sånn, det ikke statens ansvar. Vi kan ikke bare kaste den barnet til staten og si at ja, det dem som må hjelpe alle narkomane, det dem som hjelper de hjemløse, det dem som hjelper dem som ikke har jobb. Nei, men det menighetens ansvar. Ja. Gud har jo satt den kirken i verden for å lyse og for å ta ansvar der hvor ikke staten greier. Staten har ikke noen veldig planer om å finne mange fine ideologiske ideer som ja, kommunisme, sosialisme, kapitalisme, alle de har sine drivkrefter, men alt, det ingenting av det som drevet av kjærlighet i Gud. Da. Men de menneskene som drevet av kjærlighet, de tar og gjør det som liksom utover det vanlige. Og de, sånn som Dream Center driver, de har avdeling hvor de tar til seg prostituerte, de henter dem på gata, tar dem inn, restaurerer livet av dem, får dem i gang i livet, de henter hjemløse, de henter folk som ikke har jobb, de deler ut mat i liksom, avdelinger i byen hvor det ikke finnes type. Og det ikke bare at de gjør det, men de tar også gir dem Guds ord. De mener at, liksom, at du må ta et valg i livet du også. Selv om du fattig, så betyr det ikke at, det, liksom, at du har noe mer fordeler enn de som rike. Du må på samme måte som alle andre, må du ta et valg du også. Ikke sant? Det liksom selvfølgelig finnes det synd på mange mennesker, men det betyr ikke at uansett hvor elendig man har i livet, så betyr det ikke at du får noe mer liksom, nåde fra Gud på den siden når det gjelder himmel eller helvete. Alle mennesker må ta et valg, uansett. Og det gjør de jo på den måten. Da. Så som mennesker så vi jo kalt å vinne verden, men menigheten en som vinner verden. Så jeg pleier å sette opp skjematiske her. Da. Jeg er dårlig pedagog, ser jeg. Men menigheten, hvis vi kobler Gud og menigheten, så menigheten og Gud, det har med helliggjørelseslivet å gjøre. Når vi i menigheten, så blir vi satt i Vi är här för att bli närmare, vi är här för att bli mer lik Jesus. Du läste i Bibelns skrift i sted också, att vad står det? Du må leva, den som är i lyset må leva slik Jesus gjorde. Och det är en ganska häftig, det är en ganska häftig uttalelse att säga, att vi må leva som Jesus gjorde. Så hvis ikke jeg når opp til den nivå Jesus levde, da har jeg en vei å gå. Hva gjorde Jesus? Han gikk rundt og bare klappet folk på skuldra og sa det går bra i livet. Og som jeg sa en annen gang, når det kom syke til Jesus, hva gjorde han da? Han ga ikke, han skapte ikke et høreapparat når noen var døve, og liksom her, prøv det her. Eller han skapte ikke en, et sånn der gummi, eller den der treben när någon liksom hade ja protesen när någon hade liksom mistat ett ben. När han gjorde det, han bara la händerna på dem och bad för dem och de blev friska. Vi kan inte se ett enda ställe i Bibeln hvor mennesker gick svikta fra Jesus och inte fick sitt mirakel. Alla blev mött, Gud mötte alla genom Jesus då. Och alla hade den där längtan, de bara visste att så länge jag kommer till Jesus bara jag får rört vid han så blir jag frisk då. Det var den där det var det folk visste om Jesus, de bara visste att inte alla visste vem han var, men de visste att där hvor han är där sker det ting och de visste. Och tänkte till och med Peter gick ju efterkanten så gick ju och folk liksom satt i skuggan av Peter och där falt liksom där falt helbredelsen för människorna. Och hur kunde det ske? Peter var överskyggad av Noe, vad var han överskyggad? Han var överskyggad av Gud. Och det är på samma måte, varför faller ett skygge på mig här på grund av det ljus här sån, ljuset är över mig, det lyser på mig. Och som kristna så må vi vara överskyggad av Gud. Och när vi som kristna är överskyggad av Gud, då kommer det som är i oss, det kommer bare til å falle videre på mennesker. Det sånn mennesker ser at vi tilhører noe som ikke vanlig. Det sånn mennesker forstår at, oi, de folket her sånn, være med dem. Det jeg har jo sett det. Vis meg liksom, jeg har jo vært med i forskjellige sammenhenger, i kristne sammenhenger også, jeg har sett det at det finns kristne som lever nærme Gud, og det finns kristne som ikke lever nærme Gud. Det er veldig sånn er det. Nærmere kilden du lever, jo mer vil den kilden influere livet ditt. Og det vil si at det finns alltid mer å få. Mitt favorittskrev i Bibelen, det er Johannes 10:10, der hvor Jesus sier at tyven, djevelen, han kommer bare for å drepe, ødelegge, stjele, bare gjøre ting verre. Og så sier Jesus at, men jeg har kommet for at dere skal ha liv, ikke bare liv, men jeg har kommet for at dere skal ha liv i overflod. Det finns alltid mer å få av Jesus. Det er sånn her, når du tror liksom du har sett alt, så kommer Gud og viser deg enda mer, du kjenner at du har ikke sett noe alt. Det finns alltid mer, det finns alltid nok, det er sånn Du kan hele tiden stå i kilden fra himlen og hele tiden se nye sider av Gud. Du kan hele tiden se at wow, det finns alltid mer og mer og mer og mer og mer å få. Det er sånn Gud der. Gud har liksom ikke en sånn der, et bondpunkt. Liksom, ja, det her var stopp, ja. Nå var jeg ikke med når jeg har forstått alt. Den her boka som jeg har lest, jeg har referert den her før, av Jesse Plantis, hvor han sier at han var i himlen. Og jeg velger å ta den på ordet. Og der han sier at han fikk et innsyn i Guds tronrom, sier han. Og han sier det at han fikk lov å se bånd, han så ikke ansiktet på Gud, men han så at han fikk lov å se føttene til Gud der han satt. Og han sier det at han så englene som fløy rundt i tronrommet, den bare prisa Gud hele tiden, og hele tiden så englene nye sider av Gud, som kanskje svevde liksom i himmelen i hvem vet hvor lenge. Og hele tiden så de nye sider av Gud, hele tiden de takket Gud, de prisa Gud for det, sier han. Det er ganske fantastisk å tenke på at Gud er uendelig. Det finnes ikke en eneste punkt i Gud hvor det sier stopp. Men der vi tror det sier stopp, det er bare å fortsette det. Tenk deg, liksom, Gud er utømmelig, det finnes hele tiden nok. Og mennesker, når vi så på videoen her, sånn, vi tenker liksom, ja, hvis du kjenner meg, hvis du hadde visst hva jeg hadde gjort, så ville du ikke hatt noe med meg å gjøre. Og vi tror liksom, vi kan gjøre det verste av det verste av det verste, og så kommer Gud etterpå og bare sier at, ja, men det finns nåde, det finns liv, det finns tillgivelse för det du har gjort. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Absolut ingenting är omöjligt, säger Gud. Vad är ingenting? Det är ingenting för mig, är ingenting. Hvis jag förstår norsken min rätt. Ingenting, det är allt. Och så säger Jesus att allting är möjligt för den som tror. Allting är möjligt för den som tror. Allting är möjligt för Philadelphia och Drammen, hvis vi bara tror. Bön är nyckeln till himlen. Nej, bön är liksom vägen till himlen, men nyckeln är tro, att vi måste ta ting i tro. Jesus säger själv, han säger, han tar oss och refser sina människor, han säger liksom aristerna och säger att det har inte, och för det har inte för det inte ber. Mange kristne liksom klager at liksom livet jo, det så bond, altså det sånn, det fungerer ikke sånn. Liksom, ja, men ber du til Gud? Du liksom, du koblet på kilden i Jesus? Du koblet på menigheten? Du koblet på det himmelske livet? Hvis ikke man det, så klart, da går det som det går. Da. Gud lovte at i hans nærhet så finns det trygghet, det finns godhet, det finns liksom det vi trenger. Da. Men hvis vi går utifra den det området der, så kan ikke vi forvente oss hele tiden at ting skal gå så mye bedre. Gud står alltid der med åpne armer, liksom bare kom hit, men vi må alltid velge å gå mot det stedet, det senteret hvor Gud der hvor det finnes liv, der hvor det finnes frihet, der hvor det finnes nåde, der hvor det finnes kraft, der hvor det finnes tilgivelse for alle syndere. Der må vi leve hele tiden, dag og natt, helt til Gud kommer tilbake og henter oss. Og da kommer vi til å leve der konstant. Så, tilbake til denne da. Jeg vet ikke om jeg ikke vil legge så veldig mye vekt på den. Men menigheten jo kalt til verden. Menigheten koblet med mennesker. Det første menigheten, de kom jo sammen daglig. Det leser de apostlenes gjerninger. Daglig kom de sammen. Jeg tenkte at vi skulle vært her daglig på den måten her. Sånn. Men det gjorde de første med kristne. De var sammen hver bidige da. Og en gang i uka så samlet de seg til gudstjeneste. Da delte de nattverd. De var sammen på en annen måte. Og resten av dagen i uka så var de sammen. De hadde... Skal vi se, de hadde sånne her revival meetings, det var vekkelsesmøter, ikke sant? Peter stod og preka, og mange forskjellige ting skjedde. Det var uken, det skjedde ting hele tiden. Og så det så kult å lese i Apostlenes gjerninger, at det står at de vanlige menneskene, det stod at de hadde stor respekt for de kristne, for de visste hva slags mirakel og tegn under som følte med dem. Det var sånn de fikk respekten. Jeg tror ikke liksom... Jeg tror det større respekt å få av mennesker av å si at bare, ja, men Gud elsker deg. Men hvis du får en respekt med å si, ja, men Gud elsker deg, og han vil gjøre mirakler i livet ditt, og han gjør det i livet deres, tenk deg hvilken respekt man får som kristen da. Og jeg tror det er det som setter standard på en menighet også, da, at liksom at Gud her? Skjer det ting som Bibelen snakker om skal skje? Jeg sier at hvis det Bibelen sier, at vi må leve sånn som Jesus gjorde, og jeg tenker til mitt eget liv, jeg ikke fornøyd på en måte, jeg ikke fornøyd på den nivå hvor livet mitt når jeg leser om hva Jesus gjorde. Jeg skjønner at det mer å hente, det mer å få. Når Jesus sier at amen, det dere ber om, det skal dere få, når jeg legger hendene på den syke, skal de bli helbredet. Det det han sier. Det man sier, enten så alt det her bløff, og enten så bygger vi livet på en bløff, eller så det sant. Jeg velger å tro at det sant. Hvorfor valgte Gud å reise opp Jesus fra de døde? Fordi den visste at Gud hadde aldri i verden tatt og vekket en som var død hvis han var en bedrager til liv igjen. Det var liksom den visste at hvis Gud valgte å vekke en fra de døde, så måtte det være på grunn av det var sant. Hadde Jesus vært en bedrager, så hadde aldri Gud i verden gjort det. Men den visste at ja, men det her var virkelig Guds sønn. Og han talte, han sa ting, og mennesker ble provoserte. Det liksom, dere kjenner historien. Til og med foran domstolen med Jesus, og liksom spør liksom Pontius Pilatus, liksom, du en konge? Og så gir Jesus bare fantastiske svar tilbake. Det, liksom, han valgte, han liksom bare visste at ja, men det her må jeg gå gjennom. Han visste, og Bibelen sier at han så fram mot den herligheten som lå foran. Han bare visste at fort det her gjennom, så finnes det en ny vei tilbake til Gud. Det finnes det noe som åpent igjen. Det, liksom, det finnes ikke hindringer. Og Jesus, han kunne velge på samme måte som du og meg, som deg og meg. Han kunne velge, han hadde akkurat samme valg. Han spurte jo til og med Gud, liksom, om det finnes muligheter, så la den her begre, la det bare gå forbi, jeg vil helst slippe. Men så ber han, ikke la min vilje skje, han sier, la din vilje skje. Jeg vil velge å gjøre det du vil, far. Det er det jeg vil, men jeg vet hva slags smerte, jeg vet hva jeg må gå gjennom hvis det her skal gjennom. Det er barnet Getsemane, og det står at han svettet blod, for han visste hva det her innebært. Han var stresset, han var fysisk nede, han visste at det her kom til å bli det største helvete jeg noen gang til å oppleve. Men jeg må gå gjennom det her, og så ber han Gud, hvis det finnes mulighet, hvis det finnes en liten mulighet for at jeg kan slippe det her, så bare vær så snill, la meg få lov å slippe, men la ikke min vilje skje, la din vilje skje, sier han. Og hva Gud sa, Gud svarte ikke, han visste at det her må Jesus gjennom. Og tenker jeg, når Jesus går her med korset på vei, liksom, og liksom, menneskene står her, og de spør, liksom, hvis du Guds sønn, så ta liksom, og beordre dine engler til å hente deg, og du skal gjøre det. Jesus kunne bare sagt ett ord, han kunne bare sagt, nei, vet du hva, det her, det får som fortjent, jeg gidder ikke, Gud hent meg, kunne Gud gjort det. Men Jesus visste at hvis jeg gjør det her sånn, så finnes det ingen mulighet til at disse menneskene kan bli frelst. Hvordan kan Jesus elske de menneskene som sto og slo og sparket og spyttet på dem og kunne se på dem og så greine og si, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hva slags kjærlighet er det? Det må være en der fantastisk indre gudskjærlighet som bare strømmer fra Jesus. Og selv når de blir slått gjennom fingrene, så bare sier han, Gud, tilgi dem, de vet bare ikke hva de gjør. Og jeg synes det fantastisk når jeg leser når Jesus står overfor graven igjen, så kommer jo Maria og hvem andre var den som kom til graven første gangen? Det var Maria og Maria, var det det? Nei. Ja, det var det. Og tenk deg Peter som stod liksom der før Jesus ble korsfest, og så begynner Peter å fornekte, liksom, nei, jeg kjenner ikke Jesus, og så begynner han å banne på, jeg kjenner ikke Jesus, han banner på hans sverdighet, jeg kjenner ikke den der. Og hva det første Jesus sier når du leser, jeg tror det Lukas evangeliet, så sier englen, da, eller Jesus, nå husker jeg ikke helt, altså, men det i hvert fall etter oppstandelsen, så kommer de til grava, så sier de, fortell disiplene, så står det, og fortell spesielt Peter, står det. Gå spesielt og fortell Peter at jeg har stått opp igjen. Og det jeg leste om der, så er det noen som mener at Peter selv la til de ordene der, sånn, i evangeliet, eller Peter visste, er det noen som vet hva det vil si å være tillit, så er det overfor Peter. Jeg tenker det en person som står der, han bare banner, han mener at jeg kjenner ikke Jesus, og liksom i den tiden hvor Jesus trengte den som aller mest, da svikter Peter. Og den første, liksom Jesus kommer tilbake og sier, spesielt fortell Peter at jeg har stått opp fra det døde, med det som mener at det finnes håp for Peter også. Og hvem som står opp på pinsedagen og forteller den første karismatiske predikanten som er, det er Peter. Jeg kommer tilbake dit. Så det fantastisk å tenke på at vi som mener at vi kalt til å gjøre det samme til verden. Da. Vise kjærlighet, vise omsorg, vise kraft. Det akkurat som Jesus gjorde. Vi skal evangelisere Gud i instruksjon til sin menighet. Menigheten er disippelskap til mennesker, fellesskap. Mennesker driver ledighet til verden, og verden opplever frelse til Gud. Det er en evig sirkel, det er sånn Gud jobber. Det er komplisert i Guds øyne, men vi får lov å være med på det. Tenk deg hva Gud gjør. Hva er det som skjer når mennesker blir frelst? Jeg aner ikke. Det eneste vi vet i Bibelen er at det står at vi er tillit. Men hvordan Gud ser på de menneskene, det var fantastisk. Tenkte at du står der, og så plutselig kommer Jesus som mellommann, og står der, og liksom bare sier at den personen her er sona. Og den dagen du lukker øya, du reiser hjem til himmelen, så kommer du til å stå foran en stor, fet, gigantisk bok. Det er ikke noe iPad, men det er i hvert fall en svær bok. Millioner av sider med milliarder av navn. Så står en engel og finner fram navnet ditt, og så står det liksom at du, Gunnar Johansen, tillit, står det. Ordet tillit står med blodskrift. Av Jesu blod står det tillit. Så bare sier han, kom inn her sånn. Det var fantastisk med den dagen jeg viste at, wow, det blodet der som jeg skrevet ordet tillit, det er Jesus som gjorde. Og det er da du liksom bare åpner himmelens port, og du bare løper inn og liksom finner Jesus med en gang. Det blir en fin dag. Jeg gleder meg. Så hva er meningen med menigheten da? Hva er det liksom Gud tenker, hva er menigheten da? Da skjønner jeg at meningen med menigheten, det er jo at Guds rike skal berøre jorden. Det finnes en plass hvor Guds realiteter kan fungere. Ikke nødvendigvis bare i salen her, men i ditt liv, der hvor du er. Det er tre ting som skjer når Guds rike kommer. Det Jesus sa, han sa, når han var vandret på jorda, så sa han en ting at vi er allerede i de siste tider, det sa Jesus. Han sa det, jeg kommer snart, det sa han for 2000 år siden, så Guds tidsberegning, det skal jeg ikke legge ut da. Men han sa til og med den gangen at dere lever, han mente liksom at dere for 2000 år siden levde disiplene i de siste tider, mente Jesus. Det var en ting. Og så sa han en annen ting, at Guds rike er her og nå, så nært at vi kan berøre det, vi kan ta på det. Og det jeg leste i sted, i 1. Johannes brev, så står det at det våre øyne har sett, og det våre hender har rørt ved om livets ord, sier Bibelen. Det er liksom, Jesus er så fysisk der, at vi kan faktisk få lov å berøre det iblant. Du kjenner liksom at din ånd kan få lov å ta på det Guds rike realiteter. Du kan kjenne på det, kjenne at, ah, men det her eksisterer I mitt liv. Og det som kategoriserer det livet som Jesus kom med, det som jeg kaller for vekkelseskristendom, da. Det var det Jesus kom og sa. Han sa første, omvend dere, og nummer to, tro på evangeliet. Det var budskapet til Jesus, omvend dere og tro på evangeliet. Hvis han følger om til tingene, så mente Jesus at det det som skal til for å komme inn I himmelen igjen. Da. Og med Guds rike så det jo det at vi snakker om at, liksom, at hvordan skal alt det her skje? Hvordan skal liksom, hvordan skjer tegn? Hvordan skjer under? Hvordan skjer mirakler? Hvordan skjer Guds nærvær? Hva som skjer når det kommer? Da? Jeg kjenner at Bibelen snakker om det som kalles for salvelse. I den gamle pakt så var det, det alltid at profetene de salvet konger, de salvet mennesker som skulle gjøre tjeneste for Gud, de hentet olje og helte over hodene deres. Og det samme skjer jo I dag. Vi gjør kanskje ikke så veldig mye fysisk, men det skjer åndelig. Og på pinsedagen så hører vi alltid om det der fantastiske apostelgjenger 1.8, når ånden falt og menigheten ble født. Når Gud liksom skapte sin menighet, det var liksom da han startet her. Da. Så har vi alltid hørt den der at ordet kraft, står at det kommer kraft fra himmelen. Mange har hørt at det betyr ordet dynamo, dynamis. Det kraft, ikke sant? Så når du har på en sykkel, eller lager en dynamo som genererer elektrisitet, det lille lyset du har på sykkelen. Det salvelse, det hva det betyr. Det betyr kraft. Guds salvelse kommer over menneskets liv, Guds kraft kommer over livet ditt. Da. Men det finnes mange andre ord I Bibelen som beskriver ordet kraft. Da. Og et av de ordene, det veldig heftig, det ene eksosia. Det betyr autoriterende kraft. Det betyr at det kraft til å kaste ut dæmoner. Det ordet står I Bibelen, at dere har fått eksosia I deres liv. Kommanderende autoritet. Hvorfor kaller man det eksosist? For de har kraft til å kaste ut dæmoner. Eksosia finnes I oss. Guds salvelse tildeler det her med eksosia. Det betyr kraft. Da. Det liksom, det falt på pinsedagen, så falt en kraft av eksosia. Plutselig så var det ikke bare Jesus som kunne kaste ut dæmoner, plutselig kunne alle vi være der hvor djevelens rike og begynne å kaste ut og begynne å sparke ut det som av mørket. Da. Den kraften finnes hos alle sammen. Det andre betyr energeia. Det betyr kraft som skinner ut og gjennom deg. Da. Det et fantastisk ord. Den salvelsen finnes I kristne. Det en salve som det var over Peter, ikke sant? Da skyggen faller, det kraft som bare skinner ut, hvor at der hvor du så bare opplever, ah, men det, oi, hva som skjer hver gang du kommer inn I et rom, eller du kommer inn på jobben din, på kontoret, eller I, liksom I bilen, så mennesket sitter der, så, oi, hva skjedde nå? Du bærte med deg et nærvær. Da. Det noen som har hørt om Catherine Kuhlman, en predikant som levde på, hun døde I 1973, tror jeg. Hun hadde jo fantastiske tegn under I sitt liv. Da. Og jeg leste et vitnesbyrd om da hun var I et verselig studie. Jeg tror hun var på NBC I USA og skulle bli intervjuet I et TV-program. De har et svært TV-hovedkontor liksom, for hele selskapet. Der, sånn. Og de sa det at ansatte, de bare kjente, som satt I en helt annen avdeling I bygget, de bare kjente at når hun kom inn I bygningen, så bare forandret hele atmosfæren seg I hele bygget. Og de fant det etterpå hva som skjedde det, så visste de at ja, men Catherine Kuhlman her, skal intervjues på TV. Det ganske fantastisk. Jeg tenkte at det går inn å være en bærer av det nærværet som Gud har. Da. En annen kraft som Bibelen sier med salvelse, det betyr issues. Det det Samson hadde I livet. Hvilken salvelse det Samson fikk? Han fikk en fysisk kraft, da håret vokste, så kan du liksom banke folk. Han fikk lov å ta et kjeveben. Hvor mange, han drepte jo hundrevis av mennesker med sånn et kjeveben og et esel. Liksom det krever et mirakel til det da. Jeg hørte en historie om en jeg kjenner som var I Ukraina. Og det var en pastor der sånn, som ble overfalt av noen mennesker som skulle ta den pastoren I menigheten. Og den pastoren var ikke en sånn der stor type. Så han fikk plutselig en kraft, så han banket hele gjengen som tok den. Det ingen som skjønte hvorfor, men denne personen han greide å ta alle sammen. Merkelig historie, men jeg har fått verifisert om det sant. Og det jo utrolig. Hva han fikk for noe? Han fikk det der ikke fysisk kraft. Det var ikke bare Samson som fikk mulighet til det. Gud gir deg kraft når du trenger I hvilken situasjon. Vi ikke begrenset til bare hva vi har, men vi begrenset til oss. Vi I en koblet på det vi får når vi trenger det. Derfor Jesus sier at dere har ikke fordi dere ikke ber, men når dere ber, så skal dere få det dere trenger. Det fantastisk. Og så mitt favorittord da, når det kommer til kraft og salvelse, så det Bibelen snakker om Kratos. Det kommer ved ordet, ikke sant? Krater. Når en meteorit treffer jorda, så blir det svært krater. Da. Det betyder når Guds kraft kommer ned på en hel region, et by og et sted. Og liksom, det som er etterfølgelsen av en sann ting, det er at kriminalitet går ned. Det betyder at mennesker blir frelst. Det skjer ting i samfunnet. Da kommer Kratos-salvelsen. Det da hele Drammen blir forandret. Det da Guds kraft kommer på en måte nær sånn. På Dream Centeret så har området hvor de har sitt hovedkvarter da, på sykehuset der, sånn, som de har kjøpt opp. Resultatet etter at de har begynt der sånn, at 70% av kriminaliteten i det området har gått ned etter de begynte. Og politikere sier bare, vi vet ikke hva dere gjør, men bare fortsett, for det fungerer. Det hadde vært fantastisk. Tenkte jeg liksom, der hvor Guds menighet er, ikke bare der Philadelphia, men der hvor alle menigheter som finnes i hele landet, der finnes det... Der sier man på statistikken, her er det skjedd nå. Jeg så det at i USA så er det en by som troner på en sånn statistikk over den beste byen å bo i USA. Og den byen er faktisk en av de byene, jeg tror det var John Wesley, tror jeg, som hadde vært og preket, hadde en kjempestor vekkelse der, sånn. En av de største vekkelsene hadde vært i en by der. Sånn. Og fortsatt i dag så ligger den på topplista over en av de beste byene å bo i USA. Så det er liksom, du kan tenke deg... Gud gjør ting som ikke vi tenker på alt. Det skjer ting i bakgrunnen. Gud jobber i kulissene hele tiden. Og det er liksom det er ting for konsekvensen når Guds rike kommer. Da. Og jeg gleder meg til at det her skjer når Guds kraft kommer ned. Hvor mennesker bare kjenner at jeg vil søke Gud. Jeg må ha mer av Gud. Og mennesker bare opplever at, wow, hva er det som skjer her? Tenk deg, i mange steder i verden så pågår det vekkelser som er veldig fascinerende. Argentina for eksempel, hvor de opplever Guds rike kommer på en måte som liksom, at folk ute i gata de ser at menighetsbygget står og brenner og ringer til brandvesenet, for at brenner så kommer brandvesenet, så er det ikke noe brand. Nei, det er Guds liv som bare er her, og mennesker ser det. Det skjer rundt omkring i verden, og så langt jeg har sett, så vet jeg ikke at det finnes noen begrensning for at det ikke kan skje her eller. Men det kommer. Og Gud har sagt, når mennesker ber, når mennesker søker meg, så skal jeg dra meg nær til dem, sier Gud. Det er den eneste muligheten vi har når Gud ser mennesker som søker, når Gud ser mennesker som lengter, når Gud ser mennesker som har en oppriktighet og bare, Gud, jeg må ha mer av deg. Mindre av meg og mer av deg. Da kommer Gud og drar seg nær, og så begynner ting å skje da. Så jeg vet, som menighet, så vi skal avslutte med det her sånn, så handler det egentlig om, det handler om å leve under innflytelse. Bibelen sier at vi er et presteskap, alle sammen, hver en av oss. Vi er ikke lenger slaver, sier Jesus. Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for en slave vet ikke hva sin mester gjør, sier Jesus, men jeg kaller dere venner. Og så tar han det enda lengre og sier at vi er et utvalgt folk, vi er et slekteskap, et presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans store verk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk, og dere som ikke før fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Det gjelder oss, det gjelder alle oss. Alle som har tatt imot Jesus Kristus som personlig frelse, de står i en kategori her sånn at du er en prest foran Gud. Det er ikke noe skille mellom konger og prester som var før i tiden, men nå har Gud sagt at dere alle sammen er prester. Alle kan gjøre en gudstjeneste innenfor Gud og komme fram for Gud med bønn, med emner du trenger svar og ting du kan gjøre i livet ditt. Det er ikke begrenset til kun bare prester lenger, men alle troende får lov å gjøre det her sånn. Og det er oss. Det er Philadelphia Drammen. Det er fantastisk. Så skal vi bare reise oss opp, ta oss og søke Gud litt sammen, og kanskje få litt musikk. Og det som er rart er at hver gang man kommer inn på sånne ting som det er, så merker jeg at, ikke ta feil, ikke fra dere, men jeg merker at i den åndelige verden så finnes det et eller annet her med røre ved, som er hardt. Altså. Jeg tror jo at... Er det noe djevelen er livredd for? Er det noe han er kjemperedd for? Så er det at kristne skal begynne å skjønne hvem de er. Jeg mener, en menighet som ikke tar kallen sin på alvor, de er ikke noen trussel for han. Han bryr seg ikke engang, da. Det er liksom, jeg mener at hvis jeg som kristen aldri har motgang, hvis jeg aldri kjenner at det er under angrep av noen som prøver å ta meg, så vil jeg hele tiden ta en kikk på livet mitt og kjenne, hva gjør jeg feil? Da vil jeg spørre Gud, er jeg ikke en trussel lenger? Er jeg en sånn kristen som bare till med djävulen bara godta liksom. Det är liksom han kallar han är inte nog att trycka längre. Jag vill inte vara en sån. Jag tror att när en person väljer att säga till Gud, här är jag, ta livet mitt, gör vad du vill och bruk det för ditt rike. När man ber en bön där uppriktigt, så är det en bön som Gud tar på allvar mer än allt nästan i livet ditt. Och samtidigt när man ber det, så blir man en otrolig trussel för en annan person. Och det är på det grundlaget där som djävulen vill pröva att drepa. Människor har liksom starka tjänstegåvor har varit i Norge, de är inte här längre. Varför är det? Djävulen går självklart till där han ser att där det finns hopp för Guds rike, där vill djävulen pröva att drepa. Alla veckor som har pågått i upp genom tiden har vi sett att de har blivit kvärt på en eller annan måte, för djävulen har knutit liksom att där det finns kilde, där strömmar till. Därför är det viktigt att vi ber. Att vi söker Guds rike för pastorn i menigheten är sånt, att vi ber för menighetens medlemmar, att vi ber för funktionen i menigheten, att allt det vi trenger, att det ska vara beskyttat, det ska vara under Guds inflytelse.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia-Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.